μας πάει πίσω αυτό το τραγούδι έτσι κι αλλιώς, σε μια εποχή την οποία εμείς δεν προλάβαμε να τη ζήσουμε, και μιλάω για την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης, δεκαετία 50-60, όταν βλέπουμε από τις ελληνικές ταινίες κυρίως τα μεγάλα πλοία που φεύγουν από το Πειραιά για την Ξενιτιά, και όχι μόνο από την Πειραιά αλλά και από άλλα λιμάνια της Ελλάδας εκείνη την εποχή, και μετέφεραν ανθρώπους που στην πραγματικότητα η αίσθηση που άφηναν πίσω τους ήταν η αίσθηση της απώλειας, έτσι, ένας θάνατος, ένας μικρός ή και μεγαλύτερος θάνατος, γιατί εκείνη την εποχή ήταν και πολύ δύσκολη και η επικοινωνία αλλά και η δυνατότητα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται τακτικά να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήταν πραγματικά λοιπόν μία απώλεια, μία πολύ δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες που χωρίζονταν, και άνθρωποι οι οποίοι έφευγαν για καινούργιες πατρίδες, άλλοι δενόντουσαν με τον τόπο που έκαναν την εγκατάσταση, άλλοι επιδίωκαν γρήγορα να επιστρέψουν γιατί δεν μπορούσαν να αφομοιωθούν, δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν, ψυχολογικά δεν μπορούσαν να το αντέξουν, να το σηκώσουν. Όλες αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων λοιπόν έλαβε υπόψη του ο Κώστας Κατσάπης, που έχουμε την ευκαιρία να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο σήμερα, μαζί με τη Λίλη Τέγου, την ηθοποιό που στη σκηνή του Αγγέλων Βήμα, στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέρουν στο κοινό αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων, έτσι όπως τις αποτύπωσε στο βιβλίο του ο Κώστας ο Κατσάπης, και να τους καλημερίσω, να τους καλωσορίσω εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και από μένα.
Κύριε Κατσάπη, είστε στο ραδιόφωνο της Ομογένειας και νομίζω ότι το βιβλίο «Αυστραλία 10 ιστορίες» είναι ένα βιβλίο που βεβαίως πρώτα πρέπει να διαβάζουμε εμείς, αλλά νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που πρέπει να έχει διαβαστεί και από τους ανθρώπους που ξενιτεύτηκαν, έτσι, και αναγνωρίζουν στις ιστορίες που αποτυπώνονται στις σελίδες του κάποιες από τις δικές τους στιγμές από τα επεισόδια της ζωής τους, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι κουβαλάει αρκετή αλήθεια από όσα έζησαν οι μετανάστες το 50 και το 60. Το είπατε πριν πάρα πολύ ωραία, το περιγράψατε έτσι με μεγάλη αλήθεια. Ήταν ένας εκπατρισμός, έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι η παράσταση λέγεται «Έφυγες με το Πατρίς» και ουσιαστικά κουβαλάει αυτή την πραγματικότητα, το ότι οι άνθρωποι δεν έφυγαν απλά με ένα καράβι που λεγόταν Πατρίς, αλλά έφυγαν κουβαλώντας την πατρίδα τους. Είναι δηλαδή και ο τίτλος της παράστασης κάτι το οποίο παίζει με τις λέξεις και παίζει με αυτή την πραγματικότητα.
Τα υπεροκειάνια για την Αμερική που τα ζούμε ως κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρχε μεγάλη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές οικογένειες χωρίστηκαν για τα ταξίδια στην Αμερική. Στην Αυστραλία όμως διαβάζουμε και από τη σημείωση που έχει γραφτεί για την παράσταση αυτή, ότι ξεκινούν όλα με το θρυλικό πλοίο Πατρίς του οίκου Χανδρή 14 Δεκεμβρίου του 1959. Άρα ανοίγει μια νέα σελίδα τότε σε μια χώρα, την Αυστραλία, που αν μας φαίνεται τώρα μακρινή, φανταστείτε τότε τι ήταν, έτσι. Λες και έφευγες για άλλο πλανήτη. Πραγματικά.
Έτσι είναι. Πραγματικά ήταν λες και πήγαινε σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο πλανήτη. Το Πατρίς όντως ήταν το πρώτο μεγάλο υπεροκειάνιο, το οποίο ήταν, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε ένα καράβι πολυτελείας. Το ταξίδι είχε διαφορετικούς όρους. Και μπαίνει σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή Πειραιάς, Αυστραλία, το 59, όταν και κορυφώνεται η μαζική μετανάστευση. Κορυφώνεται αρχές του 60, αλλά ήδη από το 58-59 είναι στο απογειό της. Υπάρχουν όμως καράβια τα οποία κάνουν αυτό το δρομολόγιο και μεταφέρουν μετανάστες και μετανάστριες αρκετά χρόνια πριν. η μητέρα μου, ας πούμε, πήγε στην Αυστραλία το 57-58, νομίζω, με ένα ιταλικό καράβι που λέγονταν Φλαμίνια. Και ήταν το τελευταίο δρομολόγιο που έκανε το Φλαμίνια. Υπήρχε το Ελληνής, με το οποίο πήγε ο πατέρας μου αργότερα, το 65. Δεν ήταν δηλαδή μόνο το Πατρίς.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, το Πατρίς είναι ωστόσο, μια ιδιαίτερη ιστορία.
Μετανάστευση στην Αυστραλία από ποια χρόνια έχουμε στην ουσία και με τα προηγούμενα πλοία που αναφέρατε?
Κοιτάξτε, υπάρχει μετανάστευση ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου και από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό που διαφοροποιεί την μεταπολεμική μετανάστευση είναι ότι είναι μια μαζική μετανάστευση.
Ναι.
Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες μετανάστες που φεύγουν από την Ελλάδα όπως γινόταν στις αρχές του 20ου αιώνα. Μιλάμε για μια μαζική μετανάστευση η οποία ξεκινάει το 52-53. Ουσιαστικά δηλαδή είναι παιδί της πρώιμης μεταπολεμικής και μεταμφυλιακής για την Ελλάδα περίοδου.
Και ένα ταξίδι που με το καράβι εκείνη την εποχή πόσο διαρκεί?
Ανάλογα με το καράβι, συνήθως είναι 40 μέρες.
40 μέρες.
40 μέρες.
Άρα προλαβαίνεις μέσα σε αυτές τις 40 μέρες να αισθανθείς και πράγματα, έτσι. Να σκεφτείς ακόμη και αν αυτό που έχεις επιλέξει μπορεί τελικά να μην σου βγαίνει. Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις, υποθέτω. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι σε αυτές τις 40 μέρες του ταξιδιού το μετάνιωσαν, έτσι. Και είσαι μέσα στη μέση της θάλασσας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έτσι. Στην καλύτερη να πάρεις το επόμενο πλοίο για πίσω, εάν έχεις τα χρήματα να το κάνεις αυτό.
Υποθέτω πως υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Βέβαια 40 μέρες είναι πάρα πολλές. Είναι και μια έτσι, ευκαιρία να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να δεις λίγο τη ζωή σου. Προφανώς υπήρχαν όμως και άνθρωποι που το μετάνιωσαν στη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και το ταξίδι από μόνο του. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα θεατρικό για το ταξίδι, για τις 40 αυτές μέρες. Πάλι έτσι να πω κάτι από την οικογενειακή μου έτσι, ιστορία και εμπειρία. Έχω μια φωτογραφία της μητέρας μου, η οποία έχει βγει μέσα με κάποιες άλλες κοπέλες που έκαναν το ταξίδι αυτό. Τότε η μητέρα μου ήταν 16-17 ετών. Και έχει φύγει από ένα ορεινό χωριό της Μεσσηνίας για να πάει στο Σίδνεϊ. Βγάζει λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και πίσω γράφει έτσι με τα γράμματά της όπως μπορούσε να γράψει. Βγάζω τη φωτογραφία αυτή για να δείτε πώς είναι η θάλασσα. Ναι. Και τη στέλνει στους γονείς που ήταν πίσω στην Ελλάδα.
Φοβερό. Δηλαδή, που δεν είχαν δει τη θάλασσα.
Ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δει ποτέ τους τη θάλασσα. Αυτό είναι νομίζω εκπληκτικό.
Ναι. Όπως επίσης και αυτό νομίζω ήταν συνηθέστερο, στη διάρκεια ενός τέτοιου ταξιδιού μπορεί να συναντηθούν μία γυναίκα που πηγαίνει για νύφη, έτσι, με έναν νεαρό που πηγαίνει για δουλειά και τελικά να δημιουργηθεί ένας ερωτικός δεσμός, ένα αίσθημα, μία αγάπη και να αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα βάσει των οποίων έχουν ξεκινήσει το ταξίδι. Έτσι. Αυτό νομίζω αναφέρεται και στις ιστορίες αυτές και σε μία ιστορία της παράστασης.
Αυτό όντως συνέβαινε και αναφέρεται σε μία από τις ιστορίες που ανέβηκαν στο Αγγέλων Βήμα. Υπάρχουν διάφοροι μικροί αστικοί μύθοι για το τι συνέβαινε στα καράβια. Είπαμε ότι δεν ήταν μόνο το Πάτρις. Και ένα από τα πράγματα αυτά ήταν ότι όντως ναι, μπορούσε να δημιουργηθούν κάποια τέτοια ειδήλια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αστικοί μύθοι ότι γίνονταν έτσι, όχι ακριβώς ερωτικά όργια, αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγοντας από μια χώρα που ήταν αρκετά συντηρητική, νέοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη νιώτη τους, στα καλύτερα ας πούμε, της ζωής τους, είχαν την ευκαιρία να απελευθερωθούν.
Δικαιολογείται αυτό. Αυτή η αίσθηση
βεβαίως.
Ότι πλέον φεύγεις από αυτό τον περιορισμό, είναι πολύ μακριά αυτό που σε καταπίεζε.
Μπορεί ακριβώς, είσαι για πρώτη
να
φορά ελεύθερος και μπορείς ας πούμε, να βρεις τον εαυτό σου και τα πατήματά σου πάνω στο καράβι. Οπότε η εμπειρία του καραβιού νομίζω ότι και του ταξιδιού αυτού ήταν πολλαπλή. Δηλαδή κάποιοι και κάποιοι το μετάνιωσαν όπως είπατε, κάποιοι άλλοι το είδαν σαν ένα πρώτο βήμα προς την απελευθέρωσή τους, την προσωπική. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όπως είπα και πριν θα μπορούσε να γίνει ένα βιβλίο ή ένα θεατρικό έργο μόνο για το ταξίδι.
Μόνο για το ταξίδι. Αυστραλία 10 ιστορίες λοιπόν. Πόσο κοντά είναι σε πραγματικές ιστορίες αυτό που διαβάζει κανείς στο βιβλίο και αυτό που βλέπει κανείς στη σκηνή, θα δει από τις αρχές Φλεβάρη στο Αγγέλων Βήμα?
Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να πω όμως ότι είναι όλες οι ιστορίες και οι 10 που είναι στο βιβλίο, 10 και 2 μικρές, είναι προϊόν μυθοπλασίας, δηλαδή δεν πρόκειται για ιστορίες πραγματικές, ναι, πραγματικών ανθρώπων που έγιναν με τον τρόπο αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ενσωματώνουν και αντικατοπτρίζουν πραγματικότητες οι οποίες υπήρχαν τότε. Υπό την έννοια αυτή, για μένα αυτό είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Το έχω πει γιατί είμαι ιστορικός, διδάσκω στο Πάντιο Ιστορία και είναι μια, ας πούμε, υβριδική μορφή ιστορικής γραφής. Υπό την έννοια ότι δεν είναι πραγματικές ιστορίες, ναι, δεν είναι πράγματα που έγιναν, αλλά είναι μια μίξη πραγμάτων που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Γιατί οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες έχουν φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε κουμπώνουν με αυτό που τότε υπήρχε, ναι, στην μετανάστευση για την Αυστραλία, μια και μιλάμε για την Αυστραλία. Οπότε δεν είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
Μη πραγματικών προσώπων που αποτυπώνουν όμως μια κοινωνική πραγματικότητα. Οπότε με αυτή την έννοια λογικά.
Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να πούμε.
Μεταφέρουν ιστορία στον αναγνώστη.
Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί και μια, ας πούμε, παρεξήγηση. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να διαβάσουν μια ιστορία και να πούν αυτό μοιάζει πάρα πολύ με μένα. Ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό και φυσιολογικό να έχει συμβεί. Γιατί κάθε άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια διαφορετική, ας πούμε, πτυχή της μεταναστευτικής εμπειρίας. Ναι. Έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι οι ιστορίες αυτές είναι πραγματικές ιστορίες οι οποίες με έναν τρόπο μυθοπλαστικό μεταφέρθηκαν στο βιβλίο και τώρα πια επί της θεατρικής σκηνής.
Εσείς πώς το πήρατε, από πού, ποιες είναι οι πηγές για να διαμορφωθεί τελικά αυτό που βλέπει κανείς, διαβάζει κανείς στο βιβλίο. Ποιες είναι οι αφετηρίες αυτών των ιστοριών.
Έχει γίνει πάρα πολύ έρευνα για να γίνει αυτό το βιβλίο. Εγώ μάλιστα έκανα ιστορική έρευνα στο αρχείο της ελληνικής κοινότητας του Σίδνεϊ, της Νέας Νότιας Ουαλίας, το 2011. Έχω πραγματοποιήσει έρευνα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει πάρα πολύ έρευνα από πίσω. Υπάρχουν οικογενειακές αναμνήσεις, διαφυγήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά με κάποιο τρόπο μπαίνουν μέσα στο βιβλίο. Εάν διαβάσει κάποιος την ιστορία την οποία έτσι με ένα καταπληκτικό τρόπο μεταφέρει στη θεατρική σκηνή η Λίλη Τέγου που είναι μαζί μας για την κοπέλα η οποία ως νύφη πηγαίνει στην Αυστραλία, θα δει ότι είναι κάτι το οποίο μπορούσε πραγματικά να έχει συμβεί. Γιατί έγινε αυτό? Διότι εγώ πήρα πληροφορίες από τη μητέρα μου που είχε κάνει το ταξίδι αυτό για όλες τις φάσεις του ταξιδιού. Ναι. Δηλαδή πότε έφυγε από τον Πειραιά, πόσες μέρες διήρκησε το ταξίδι, τι κάνανε μέσα στο καράβι. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν μεταφέρω στη συγκεκριμένη ιστορία την εμπειρία της μητέρας μου, αν και την βάζω, η αλήθεια είναι, ως συνεπιβάτρια της πρωταγωνίστριας, δηλαδή υπάρχει με έναν τρόπο εκεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά ο σκελετός, θα λέγαμε, τα βήματα όλα, είναι προϊόν ιστορικής έρευνας.
Που μπήκατε στον πειρασμό, αντί να την καταγράψετε ως ένα ιστορικό βιβλίο, να το κάνετε μυθοπλασία για να λειτουργήσει έτσι όπως λειτουργεί και σε έναν αναγνώστη, ως ένα λογοτεχνικό βιβλίο, και ως σε ένα θεατή βέβαια, ως μια θεατρική παράσταση.
Ακριβώς. Όμως όλα τα βήματα του ταξιδιού, δηλαδή το πώς διασκέδαζαν οι μετανάστες και οι μετανάστριες που ήταν στο καράβι, τι ακριβώς γινόταν, πόσες μέρες διήρκησε το ταξίδι αυτό, που σταμάτησαν οι καταστάσεις μέσα στο καράβι, όλα αυτά είναι προϊόν ουσιαστικά ιστορικής έρευνας. Ναι. Δεν είναι πράγματα τα οποία εγώ έβγαλα από το μυαλό μου. Απλά τα αφηγούμε με έναν τρόπο διαφορετικό, χωρίς να υπάρχουν υποσημειώσεις ότι αυτό το πράγμα το έχει πει η μητέρα του συγγραφέα ή το έχει πει κάποιος άλλος και ούτω καθεξής.
Κυρία Τέγου, εσείς πήρατε, πρώτα απ' όλα διαβάσατε το βιβλίο?
Όχι, εμένα μου έγινε πρόταση από την κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα για το θεατρικό. Οπότε πήρα την μορφή της παράστασης που θα γινόταν ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι διασκευή, αλλά ναι, γιατί νομίζω κρατήθηκαν αυτούσια τα κομμάτια. Απλά περικόπηκαν λίγο οι ιστορίες για να έχει ένα χρόνο θεατρικό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε διάβασα αυτό. Με αφορμή αυτό διάβασα και τις υπόλοιπες ιστορίες βέβαια αργότερα. Γιατί εμένα αυτό που μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ έβλεπα εικόνες αληθινές, ιστορίες αληθινές. Όχι όμως που έχουν ένα μύθο μέσα τους, μία πραγματικότητα. Γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, εκεί οφείλεται στο ότι ο συγγραφέας είναι ιστορικός. Έχει χρησιμοποιεί τόσο καλά τις λεπτομέρειες με ημερομηνίες, με επίθετα, με πατρόνυμα, με παρατσούκλι, με όλα αυτά τα οποία σου λέει δεν μπορεί να είναι μυθοπλασία. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ επίσης το ότι συνδέονται η μία ιστορία με την άλλη. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που δεν είναι ο προφανής, να σου πει όπως είπε και πριν. Και έχει μια μαγεία αυτό, το πώς ανακαλύπτεις, αυτοί ήταν γνωστοί μεταξύ τους, αυτό κάτι γίνεται. Οπότε σου βάζει μια κοινότητα. Επίσης μου κάνει ενδιαφέρον το ότι μιλάμε για ένα μέρος της Ελλάδας, από εκεί που προέρχεται η καταγωγή του κυρίου Κατσάπη, από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάλι σου δίνει το ότι είναι λίγο πιο αληθινά, γιατί δεν αναφέρει όλη την Ελλάδα. Εγώ είχα δικούς μου ανθρώπους που ήταν από την Καστοριά και είναι ακόμα στη Μελβούρνη. Κάποια αδέρφια, κάποια έχουν γυρίσει, εντάξει, μεγαλύτερη πολύ σε ηλικία, κάποια έχουν φύγει. Αλλά ήξερα ιστορίες, τις οποίες τις αναγνωρίζω, αλλά επειδή δεν αναφέρονται ούτε επίθετα που να μοιάζουν κάπως, ούτε μέρη που να θυμίζουν κάτι, λέω είναι πολύ αληθινό γιατί προέρχεται από κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό μου έκανε να θέλω να βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση και να πω τις ιστορίες αυτές με έναν τρόπο που θα επιλέξουμε.
Άρα λοιπόν αυτές οι ιστορίες δεν είναι πολύ ξένες από εσάς. Μου λέτε ότι έχετε συγγενείς στην Αυστραλία.
Ναι.
Έχετε
ναι.
ακούσει και εσείς ιστορίες.
Ειδικά για το καράβι, τώρα πλέον συγχωρεμένη η θεία μου η Μαδιάνα, είχε πει ότι πρώτα πήγε προς Αμερική γιατί είχε ένα θείο εκεί, βλάχα από την Βέρη, από την Κουμαριά δηλαδή, από εκεί. Και δεν τη στέριαξε καθόλου το ύφος της Αμερικής και γύρισε και πήγε στους άλλους θείους στην Αυστραλία, Μελβούρνη θα κατέβαινε, ήταν δηλαδή η πρώτη στάση του πλοίου, και τις 40 μέρες που ήταν στο πλοίο απασχολήθηκε χτενίζοντας άλλες κυρίες, οπότε έβγαλε και ένα μεροκάματο, άρα ήταν μια μικροκοινωνία όλον αυτό το μήνα που ήταν στα πλοία μέσα, δηλαδή δεν ήταν μόνο ταξίδι ότι μεταφέρομαι κάπου, είναι ζώο. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Είναι συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει σε κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδας, κάποιοι από αυτούς δεν έχουν δει καν τη θάλασσα, ξαφνικά, να, η θεία έκανε το γύρο του κόσμου.
Ακριβώς, έτσι,
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Από εκεί που ήταν απομονωμένη σε ένα ορεινό χωριό, ξέρω εγώ, στη Βέρεια. Αυτό από μόνο του έχει μια... Μια δυναμική έτσι πολύ ιδιαίτερη. Είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή,
επίσης, εμένα αυτό που επιβεβαιώνω όσο περνάνε τα χρόνια και μαθαίνω περισσότερα πράγματα, επειδή το μεταναστευτικό έχει γίνει πολύ έντονο στη δική μου τη γενιά από αυτό που εισπράττουμε, γενικά γιατί υπάρχουν ανακατατάξεις πληθυσμών και αυτό με βάζει τη διαδικασία να διαβάσω, βλέπω ότι οι Έλληνες μετανάστευσαν μεν, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, πηγαίναν με πρόσκληση εργασίας. Δεν είδαν ότι φεύγω απλά από τη χώρα μου και δεν τους ήταν και πάντα εύκολο. Ήταν αναγκαίο. Ναι. Και το βλέπουμε και σε πολλές ιστορίες που λέει ότι έπρεπε να φύγω για να συντηρήσω την οικογένεια και να παντρέψω για τις αρχές τους. Δηλαδή, με κάποιον τέτοιο τρόπο. Οπότε, είναι όντως ένα σημείο που μαθαίνεις την ιστορία της χώρας σου καλύτερα.
Εντάξει, ήταν μια μετανάστευση η οποία είχε το στοιχείο της απόγνωσης, γιατί πραγματικά οι οικονομικές συνθήκες που βίωναν άνθρωποι στη χώρα μας εκείνες τις δεκαετίες ήταν πολύ δύσκολες. Την ίδια στιγμή όμως έχει και ένα στοιχείο περιπέτειας. Έτσι. Δεν υπάρχει και αυτό, κύριε Κατσάπη, μέσα?
Υπάρχει και η περιπέτεια, βεβαίως. Ο κάθε μετανάστης βλέπει διαφορετικά την εμπειρία αυτή.
Ναι.
Όλα αυτά που είπε πριν η Λίλη Τέκου είναι σωστά. Δηλαδή, εξαρτάται ο μετανάστης από ποια περιοχή φεύγει, ποιες είναι οι παραστάσεις του, αν έχει δει τη θάλασσα ή δεν την έχει δει, μια και το είπαμε και πριν, αν έχει φύγει από την Αθήνα ή έχει φύγει από μια ορεινή περιοχή της Ελλάδος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια μεταναστευτική εμπειρία. Σίγουρα οι περισσότεροι πηγαίνουν για λόγους βιοποριστικούς. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρώτη έτσι, μεταπολεμική μεταμφυλιακή Ελλάδα. Η χώρα είναι κατεστραμμένη. Υπάρχει μεν ανάπτυξη, αλλά υπάρχει απίστευτη φτώχεια στην Ελλάδα. Οι οικογένειες είναι πολυμελείς. Ακόμα και αν υπάρχει μια ας πούμε, οικογενειακή έτσι, περιουσία, δεν μπορεί να κοπεί ας πούμε, σε 6-7 κομμάτια που είναι τα παιδιά. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν εξ ανάγκης.
Κάποιος από την οικογένεια πρέπει να κάνει το ταξίδι για να συντηρήσει τους υπόλοιπους, έτσι.
Είναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Το έχω ζήσει εγώ στην Κάρπαθο, που είναι ένα νησί που έχει κατά κύριο λόγο μετανάστες στην Αμερική. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει μέλος που να έχει μεταναστεύσει. Ή και πολλούς άλλους που για κάποια χρόνια έχουν πάει, έχουν ζήσει στην Αμερική, πολύ λιγότεροι στην Αυστραλία, για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα και να γυρίσουν πίσω, να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Στο νησί συνέβαινε αυτό με πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει, αυτό είναι κλασικό μοτίβο στη μετανάστευση. Ναι. Έτσι λειτουργούν και οι υπόλοιπες μεταναστευτικές κοινότητες. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες δηλαδή που σκέφτονται έτσι ή σκέφτονταν έτσι. Και το βλέπουμε και σήμερα, νομίζω, που πάλι υπάρχει αυτή η έξαρση της μετανάστευσης. Και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πάρα πολλοί Έλληνες νεαρής ηλικίας έφυγαν από την Ελλάδα για άλλες χώρες για να βρουν δουλειά, αλλά και άνθρωποι από μέρη του πλανήτη που η κατάσταση είναι πια πάρα πολύ δύσκολη, έρχονται όπως ξέρουμε πολύ καλά ως πρόσφυγες περισσότερο βέβαια στην χώρα.
Ναι, προφανώς.
Μας.
Εντάξει, για τους Έλληνες μετανάστες των χρόνων της οικονομικής κρίσης που αυτή η μετεγκατάσταση έχει μέσα το στοιχείο της πίεσης, οικονομική πίεση είναι, γίνεται με πολύ διαφορετικούς όρους. Εντάξει, προετοιμάζεσαι, θα ταξιδέψεις με το αεροπλάνο, εκεί θα έχεις προγραμματίσει όλα όσα πρέπει να είναι έτοιμα για να σε υποδεχτούν. Δεν αντιμετωπίζεις πολύ δύσκολες καταστάσεις, εκτός ίσως από ένα ρατσισμό που υπάρχει αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, σε κάθε περίπτωση. Τον οποίο έχουν βιώσει και οι μετανάστες εκείνης της γενιάς, έτσι, της πιο δύσκολης, της διαφορετικής. Έτσι, δεν έχουν βιώσει το ρατσισμό.
Υπήρχε βεβαίως και η Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι ήταν μια χώρα και εξακολουθεί να είναι μια χώρα πάρα πολύ φιλική στο μετανάστη, τα χρόνια εκείνα, το 50 και το 60, ήταν μια χώρα που είχε, ας πούμε, την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Δηλαδή τους μετανάστες που ήταν από την Νότια Ευρώπη, τους Έλληνες, τους Τούρκους, τους Ιταλούς. Δεν τους έβλεπαν με πάρα πολύ καλό μάτι. Ναι. Αυτό αλλάζει βέβαια από το 1970 και μετά, όταν πια πλέον η Αυστραλία είναι μια καθαρά πολυπολιτισμική χώρα και η κοινωνία λειτουργεί και σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά τα χρόνια εκείνα, το 50 και το 60, βεβαίως και υπάρχει αυτός ο ρατσισμός που μπορεί να μην είναι πολύ ξεκάθαρος. Υπάρχει όμως την καθημερινή ζωή μέσα. Ναι.
Υπάρχει όμως και ο ανάποδος ρατσισμός, δηλαδή του μετανάστη που δεν δέχεται με τίποτα το παιδί του να παντρευτεί ξένο από εκεί, από τη χώρα. Πρέπει να κρατήσει το όνομα, τη γλώσσα, το ελληνικό αίμα. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο και αυτό το αναδεικνύεται βέβαια στις ιστορίες σας, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, εντάξει. Οι Έλληνες και άλλοι μετανάστες από άλλες χώρες του κόσμου δεν θέλουν με τίποτα να γίνει αυτή η μίξη που λέμε, να ενσωματωθούν με αυτό τον τρόπο στην κοινωνία της χώρας όπου εγκαθίστανται.
Αυτό όντως ισχύει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κλασικό έτσι, μεταναστευτικό μοτίβο από το οποίο χρησιμοποιούν και μια φάση από την οποία περνάνε όλοι οι μετανάστες και όχι μόνο οι Έλληνες. Το λέω αυτό διότι διδάσκω σύγχρονη ιστορία στο Πάντιο και μιλάω πολλές φορές για τα ζητήματα αυτά με τους φοιτητές μου. Και τυχαίνει να έχω πάρα πολλούς φοιτητές οι οποίοι έχουν αλβανική καταγωγή.
Ναι, σωστά.
Και μου λένε, γελάνε έτσι, κοιτάζονται, γελάνε μεταξύ τους. Και λέω, παιδιά, τι γίνεται. Λέει, κοιτάξτε, αυτά τα οποία μας λέτε είναι ακριβώς τα πράγματα τα οποία και εμείς ζήσαμε. Δηλαδή, αυτό το κλείσιμο στον εαυτό, το να μην μιλάμε ελληνικά στο σπίτι, αλλά μόνο αλβανικά. Ή αν είστε στο Σίδνεϊ του 60, να μην μιλάς αγγλικά αλλά μόνο ελληνικά. Γιατί δάλλως θα χάσεις την ελληνικότητά σου.
Και υπάρχουν πολλοί μετανάστες που δεν έμαθαν ποτέ τη γλώσσα.
Βεβαίως. Η μεγαλύτερη ηλικία, ας πούμε, σήμερα 80, 85, 90 ετών, ξέρουν τα αγγλικά έτσι όχι πάρα πολύ καλά, ακόμα και τώρα.
Σωστά.
Αλλά αυτό για να μην κατηγορούμε μόνο τους Έλληνες και έτσι αυτό μας τυγωνόμαστε που λέμε, να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ σύνηθες.
Ναι,
δηλαδή κάθε μεταναστευτική κοινότητα περνάει από αυτή τη φάση.
Όπως υπάρχει και μια συντηρητικοποίηση μεγαλύτερη, δηλαδή προφανώς σαν στην προσπάθεια να προστατέψεις την ταυτότητά σου, περιχαρακώνεσαι περισσότερο και γίνεσαι ακόμα πιο συντηρητικός, ακόμη πιο αυστηρός και οι γονείς με τα παιδιά τους στην ξενιτιά, στην ξένη πατρίδα, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό και νομίζω ότι το βλέπουμε σε κάθε μεταναστευτική κοινότητα, σε ό,τι αφορά την ελληνική εμπειρία τουλάχιστον, δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά και στην Αυστραλία. Και αυτό γίνεται διότι υπάρχει μια περιχαράκωση σε ό,τι οι μετανάστες άφησαν πίσω τους, φεύγοντας από την Ελλάδα, κάτι το οποίο τους εμποδίζει να δουν την εξέλιξη και να καταλάβουν την εξέλιξη που έχει συντελεστεί στα χρόνια τα οποία ακολούθησαν τον δικό τους, ας πούμε, εκπατρισμό εδώ στην Ελλάδα. Υπό την έννοια αυτή, ναι, υπάρχει μια περιχαράκωση, διότι προσπαθούν να διαφυλάξουν μια ελληνικότητα με πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, την οποία ελληνικότητα έζησαν το 50 και το 60 όταν ήταν εδώ, στην Ελλάδα. Όμως, όπως είπαμε, και η ελληνική κοινωνία, όπως και κάθε κοινωνία, πια έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει, οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει. Είναι λογικό, πάρα πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ιδίως ηλικίας να έχουν αυτό το χάσμα ανάμεσα σε αυτό το οποίο άφησαν το 50 πίσω τους και υπάρχει σήμερα πια.
Κυρία Τέγου, για να δουλέψετε πάνω σε αυτούς τους ρόλους, τι κάνατε, τι χρειάστηκε να επιστρατεύσετε έτσι από τεχνικές ή βιώματα δικά σας ή βιώματα άλλων, γιατί λέγαμε και νωρίτερα για τις ιστορίες που είχατε ακούσει από τους δικούς σας ανθρώπους που μετανάστευσαν.
Αρχικά, όταν προσεγγίζω μια καινούργια ιστορία, μια θεατρική ιστορία, στην πούμε και έτσι, προσπαθώ να καταλάβω την ιστορία που λέει ο ήρωας από τα δικά του τα μάτια. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν συμφωνώ με τις επιλογές τους και εδώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ειδικά με το κομμάτι έρος που είναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την καταλάβω και να εξηγήσω γιατί συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε και κατέστρεψε κατά τη ζωή της και τη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων γύρω της. Μετά προσπαθώ να τους δικαιολογήσω, δηλαδή να μπω σε ένα σκεπτικό το οποίο δεν θα έμπαινα εγώ σαν άνθρωπος, για να καταλάβω το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό και να το κατανοήσω και να το δικαιολογήσω. Από εκεί και πέρα, βλέποντας πάρα πολλές φωτογραφίες, προσπαθώντας να θυμηθώ τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν εκεί, από δικές τους φωτογραφίες, το πώς ήταν ντυμένοι, πώς στεκότανε, που ήταν διαφορετικό σε σχέση με τον Έλληνα της ίδιας ηλικίας που μπορεί να είχαν αντίστοιχες φωτογραφίες. Επίσης, ο τρόπος που μιλούσανε. Η θεία μου που λέω είχε έρθει εδώ και είχε, μας έλεγε μονίμως, πιάσε το μόπ να κάνουμε κάτω. Ήταν η σφουγγαρίστρα που έλεγα, τι λέει μόπ. Γιατί μάθαινα αγγλικά εγώ, αλλά λέω, γιατί μου το λέει έτσι. Οπότε είχε ενσωματώνανε τα αγγλικά τους στα ελληνικά. Όπως λέμε και μέσα στο κείμενο, είναι τα φένσια. Δηλαδή ο φέντς, ο φράκτης, ή ότι στο γιάρι, ναι, δηλαδή θα μείνουμε στο γιάρι, το yard, η αλβλή, δηλαδή το φέρνανε, ελληνικοποιούσανε μέχρι και τις φράσεις τις αγγλικές. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως ακούμε και τώρα σε πάρα πολλές εκπομπές, οι ανθρώπους που μιλάνε από Αμερική, από Γερμανία, από Έλληνες που υπάρχουν έξω, εμείς είμαστε λίγο πιο Έλληνες από τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Δεν έχουν άδικο, γιατί όταν έχεις κάτι δεδομένο, δεν ξανακοιτάω την Ακρόπολη κάθε στιγμή όταν περνάω από την Πατησίων ή από τη Σταδίου ή από οπουδήποτε την έχω μπροστά μου. Ο άνθρωπος που τη στερείται, σε πολλά εισαγωγικά, με το που θα δει μια εικόνα έστω και στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, θα νιώσει άλλη συγκίνηση, άλλο δέος. Ίσως αυτό το βλέπουμε πολύ πιο έντονα και εκείνες τις περιόδους που φύγανε και με πιο δύσκολο τρόπο, με πιο άσχημο τρόπο. Δεν ήταν επιλογή 100% όλων, ναι, το να φύγουνε. Κάποιοι ήρωες φύγανε. Επίσης παίζει πολύ και το πολιτικό στοιχείο μέσα, που ήταν διαφορετικές οι συνθήκες από ό,τι έχουμε ζήσει πια, για να μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ. Και εκείνο με δυσκόλευε, για το ότι πώς μεταφέρεται η πολιτική συνθήκη της Ελλάδας σε μια χώρα που είναι τεράστια. Άρα, σαν να κλείνεις, άρα να κάνεις μια μικρή Ελλάδα στο Σίδνεϊ, μια εντελώς διαφορετική μικρή Ελλάδα στη Μελβούρνη, και φαντάζομαι και η Αδελαίδα είχε κάτι άλλο. Δηλαδή, η κάθε πόλη είχε τη δική της μικρή παροικία.
Μεταφέρεται στο πλαίσιο των συλλόγων,
μπράβο,
των ομογενειακών εκεί.
Και με πολύ
εκεί
πιο
υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί, αντιπαραθέσεις, κόντρες.
Και πολύ πιο έντονα, γιατί ναι, φωτίζεται πολύ πιο πολύ, γιατί είναι μικρότερο. Οπότε στο μικρότερο φακός συρρυκνώνει πολύ πιο έντονα τις δέσμες του φωτός. Οπότε μου βγάζει κάτι τέτοιο.
Νομίζω ήταν και μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει μια ιστορία που την βλέπουμε στη σκηνή, στην οποία χρειάζεται να συνδιαλλαγείτε με ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει στη σκηνή. Εσείς να μιλάτε και να παίρνετε την απάντηση και να συνεχίζετε αυτό το διάλογο χωρίς να βλέπουμε δεύτερο πρόσωπο. Και αυτό ήταν δύσκολο.
Αυτό είναι δύσκολο πρακτικά, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί ο ήρωας εκείνη τη στιγμή είναι σε ένα χάσιμο. Ναι. Οπότε στην ουσία δεν απευθύνεται σε κάποιον εκτός από την πρώτη φράση που λέει και ορίζει ποιος είναι αυτός απέναντί της, γιατί μετά όλα τα υπόλοιπα είναι οι ακροατές της, που μπορεί να είναι η καρέκλα, μπορεί να είναι το ντουβάρι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είναι σαν αυτό που παραμιλάμε πολλές φορές, που έχω ανάγκη να βγει κάτι από μέσα μου και δεν μας καθορίζει το ότι έχει τρελαθεί ή μιλάει με... Αλλά είναι η ανάγκη μου να τα βγάλω από μέσα μου. Οπότε δεν χρειαζόμουν να... γι' αυτό λέω ότι ήταν το εύκολο. Δεν χρειαζόμουν ανταπόκριση για να συνεχίσω. Επειδή ήταν να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Οπότε θα μπορούσε να είναι και μία πρόβα πριν βρεθεί απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Η συνθήκη της ηρωίδας που έψαξα. Οπότε νομίζω ότι αυτό με διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο. Άλλο που ο θεατής θα πει: όχι, πού είναι ο άλλος άνθρωπος που απευθύνεται. Στην ουσία δεν είναι ότι απευθύνεται, είναι ότι προσπαθώ να τα βάλω σε τάξη για μένα. Αρχικά. Και έχω και κάποιον που θα τα βάλει και κάτω και θα πει συνταγογράφηση. Θα πει πρέπει να συνεχίσει έτσι στο τέλος.
Πάντως, εντάξει, η παράσταση ξεκινάει αρχές Φλεβάρι. Έχετε κάνει μία πρώτη επικοινωνία με το κοινό, στην οποία βρέθηκα και εγώ, και θα καταλάβατε, νομίζω και οι δύο, ότι προκαλεί μεγάλη συγκίνηση αυτό που βλέπει ο θεατής στη σκηνή. Ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη μετανάστευση, δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, βλέπουν δηλαδή πώς λειτουργεί συναισθηματικά όλο αυτό.
Εμένα μου έκανε εντύπωση που υπήρχε μία κυρία με το σύζυγό της πιθανόν που καθόταν δίπλα και άκουγα τις λέξεις που λέγαμε για το σταθμό, το Red FM. Α, στο Red FM, θυμάσαι. Δηλαδή, σαν να ψιθύριζε από κάτω, επαναλάμβανε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εκεί. Και τα επαναλάμβανε με έναν τέτοιο ενθουσιασμό, σαν να λέει: τα βλέπω, έχω πάει, είμαι εκεί. Άρα, εκεί είναι και το αληθινή ιστορία, ίσως, που σε πείθει. Είναι μάλλον ένα καλογραμμένο λογοτεχνικό αφήγημα, το οποίο είναι τόσο θεατρικό που δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχω θεατρικό που έχει διαλόγους, δεν έχω συναντήσει τόσο έντονες εικόνες που να σου λένε να γίνεται καταγραφή της αλήθειας. Σαν να είναι ημερολόγιο κάποια στιγμή και κάποιος απ' έξω να έχει παρακολουθήσει, ή να είναι το ημερολόγιο του ανθρώπου που είπε αυτό και μετά μου είπε αυτό. Είναι πολύ, πολύ ζωντανό όλο αυτό το δημιούργημα.
Να πω κι εγώ κάτι. Συμφωνώ σε όσα είπε μόλις τώρα η Λιλιτέγου. Και εγώ ένιωσα ότι υπήρχε πάρα πολύ συγκίνηση στην πρεμιέρα. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν ότι για πρώτη φορά ένα συγγραφέας, ένα θεατρικό, κάποιοι ηθοποιοί μιλούν για αυτούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι για τη μετανάστευση στην Αυστραλία νομίζω ότι έχουν γραφτεί πολύ λίγα πράγματα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πια εδώ και έχουν μια εμπειρία, είτε γιατί οι ίδιοι είχαν βρεθεί στην χώρα, στην Ήπειρο αυτή, είτε γιατί είναι παιδιά μεταναστών και μεταναστριών, νιώθουν ότι για πρώτη φορά κάποιοι άνθρωποι μιλούν για αυτούς. Και εκεί αναγνωρίζουν ένα κομμάτι του αυτού τους, της εμπειρίας τους, του παρελθόντος τους. Και γι' αυτό ας πούμε ακούνε Red Fern και λένε «Α, το Red Fern, α, η εκκλησία τάδε». Πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει προηγηθεί μια έρευνα, όπως είπατε, και φροντίσατε να υπάρχει ακρίβεια σε όλα αυτά τα οποία ξεδιπλώνονται στα μάτια των θεατών και των αναγνωστών βεβαίως του βιβλίου, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ένα καθηγητή ιστορίας, έτσι.
Θα σας πω, κοιτάξτε, με ενδιαφέρει να υπάρχει ακρίβεια. Αυτό όμως που ήταν η βασική μου προτεραιότητα ήταν να υπάρχει ψυχή μέσα στις ιστορίες αυτές. Δηλαδή αυτό το οποίο με ενδιέφερε, και ίσως γι' αυτό βγήκε ένα καλό θεατρικό και ίσως ένα καλό βιβλίο, αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες, αυτό που με ενδιέφερε είναι να κάνω 10 και 2 ψυχογραφήματα. Περισσότερο από το να κάνω 10 και 2 ιστορίες που να είναι ιστορικά, ξέρω εγώ, τέλειες.
Είναι πρόκληση αυτό για έναν καθηγητή ιστορίας, έτσι, να βγάλει το ένδυμα του ιστορικού που παρακολουθεί με ακρίβεια και αυστηρότητα τα γεγονότα και να γίνει ένας λογοτέχνης που θα συγκινήσει με αυτό που γράφει.
Κοιτάξτε, αν δεν καταλάβεις τον άνθρωπο πώς στέκεται μέσα στην ιστορία, δεν μπορεί να καταλάβεις την ιστορία. Την ιστορία με ένα γιώτα κεφαλαίο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, η ιστορία γράφεται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα, φοβούνται, παθαίνουν κατάθλιψη, ενθουσιάζονται, απογοητεύονται. Αυτό είναι ένα πράγμα, δηλαδή τα ψυχικά αισθήματα, τα οποία η επίσημη ιστορία, η ακαδημαϊκή, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό το έχει αφήσει πίσω, κακώς κατά τη γνώμη μου, και τα τελευταία χρόνια ευτυχώς μπαίνει μέσα στην ιστορική έρευνα. Διότι οι άνθρωποι είναι συναισθήματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι η βασική μου έγνοια ήταν αυτή. Δηλαδή να φτιάξω ψυχογραφήματα ανθρώπων, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο στέκονται απέναντι στα γεγονότα. Μπορεί να συμφωνούμε, να μην συμφωνούμε, όπως είπε Λίλη πριν, και εγώ δεν συμφωνώ με όλους, αλλά με ενδιέφερε να φτιάξω αυτά τα πορτρέτα, τα πολιτισμικά, τα ψυχογραφικά των ανθρώπων αυτών. Και να πω και κάτι τελευταίο, μια και μιλάμε για το βιβλίο. Είχα βρεθεί σε μια παρουσίαση και με είχε ρωτήσει μια κυρία κάτι που μου προκάλεσε έτσι μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Μου λέει, εσείς κύριε Κατσάπη, όταν γράφετε, για ποιον γράφετε? Και αυτό πραγματικά ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι. Και της απαντάω έτσι με μια ειλικρίνεια απόλυτη, για μένα γράφω. Ναι. Δηλαδή ο αναγνώστης, θεωρώ ότι είμαι εγώ. Αν εμένα δεν με καλύπτει αυτό, αν δεν μου αρέσει, δεν θα το κάνω. Είναι αυτό το οποίο είπε η Λίλη πριν. Θέλουμε να βγει κάτι από μέσα μας. Δηλαδή είναι σαν να παραμιλάμε. Υπάρχει μέσα μας και θέλουμε να βγει. Θα βγει με έναν τρόπο που αν συγκινεί εμάς, πιστεύω θα συγκινήσει και τους αναγνώστες ή τους θεατές.
Να πούμε, κλείνοντας τα χρηστικά που λέμε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το βιβλίο, πού το βρίσκει κανείς, εκδόσεις, και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για την παράσταση. Θα ξεκινήσετε μάλλον 1η Φεβρουαρίου.
Mm-hmm, ναι. Ναι, 1η Φεβρουαρίου.
Και είναι στο Αγγέλων Βήμα. Mm-hmm. Το Αγγέλων Βήμα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος πολιτιστικός στο κέντρο της Αθήνας, σαν το Βριάνδου. Με μία από τις ωραιότερες θεατρικές σκηνές που έχω δει, είναι mm-hmm. αλήθεια. Okay, η ψυχή του θεάτρου, με την οποία μιλήσαμε για προχθές η Μαργαρίτα, η Δαλαμάγκα, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι, φαίνεται πόσο αφοσιωμένη είναι mm-hmm. σε αυτό που υπηρετεί εκεί. Πείτε μου όμως και για το βιβλίο, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε.
Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Moves Kiouros. Υπάρχει στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Να πω όμως ότι έχει βγει και η συνέχειά του, που είναι αρκετά διαφορετική και λέγεται Αυστραλία η Επιστροφή.
Μάλιστα.
Ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ πιο θεατρικό.
Ποιο είναι αυτό, στο καράβι που λέγαμε? Τι όχι, γίνεται στο καράβι?
Όχι, όχι.
Αυτό θα είναι το τρίτο.
Είναι μια οικογένεια που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα.
Θα είναι τρίτη.
Είναι πολύ διαφορετικό
αυτή,
βιβλίο, αλλά είναι πολύ πιο θεατρικό, θα έλεγα. Μάλιστα. Και εδώ απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο να το μεταφέρει στη σκηνή, γιατί όλο το βιβλίο πραγματοποιείται η εξέλιξη της ιστορίας, δηλαδή. Ναι. Μπροστά από τον πάγκο ένας ψιλικατζίδικου.
Είναι σίγουρο ότι όσοι μας ακούνε, κυρίως όσοι μας ακούνε από τις κοινότητες τις ομογενειακές όλο τον κόσμο, θα ρωτήσουν αν το βιβλίο μπορούν να το βρουν ή με ποιο τρόπο μπορεί να φτάσει το βιβλίο εκεί, και βέβαια εάν υπάρχει πιθανότητα η παράσταση να παιχτεί στην Αυστραλία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν θα το ήθελε και η Λίλη Τέγου να κάνει αυτό το ταξίδι, έτσι.
Αυτό θα έλεγα. Θα πάρω τα βιβλία να τα μοιράσω. Όποιος θέλει να πηγαίνω εγώ. Να μου κάνουν μια ανοιχτή πρόσκληση και να πάω. Φυσικά με μεγάλη χαρά. Αν μας δοθεί ευκαιρία να πάμε και να ταξιδέψουμε όλες αυτές τις ιστορίες, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί.
Γίνονται μεγάλα ομογενειακά φεστιβάλ στην Αυστραλία. Πολύ πετυχημένα.
Ναι, και φέτος και όλες
το βλέπω πολύ πιθανό.
Στο Αγγέλων Βήμα είμαστε μέσα στην Αυστραλία. Δηλαδή όλα τα έργα που ανεβαίνουν είναι Αυστραλών συγγραφέων. Το μοναδικό που έχει διαφοροποίηση είναι το δικό μας, ναι, που είναι Έλληνα συγγραφέα, αλλά αφορά την Αυστραλία μέσα από τα μάτια της Ελλάδας. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι πώς πλησιάσαμε την χώρα αυτή που δεν είναι πολύ κοντά μας, ούτε με κείμενα θεατρικά, δεν είναι πολύ ακουστά, τουλάχιστον σε εμάς. Ναι. Έχουμε με την Ευρώπη, είμαστε πιο κοντά, μπορεί να βρεθείς με αμερικάνικα κείμενα, αλλά με Αυστραλία εγώ τουλάχιστον δεν έχω συναντηθεί ούτε στη δραματική σχολή, ούτε πουθενά. Δεν είναι κάτι που είναι κοντά μας. Οπότε έχει και ένα.
Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα αφιέρωμα. Μπράβο. Στο σύγχρονο Αυστραλιανό θέατρο.
Εκτός αυτού είναι αυτό που λέω και στις σχολές δεν διδάσκονται. Έχουμε από άλλες υπήρους, αλλά δεν έχουμε καθόλου την Αυστραλία μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει διαχωριστεί τόσο πολύ, ενώ και η Αμερική βασίζεται στο βρετανικό αίμα από πίσω, δηλαδή αν το δούμε, αλλά έχουμε.
Ναι, βέβαια.
Αμερικανούς.
Ίσως ακόμα λειτουργεί αυτή η αίσθηση η Αυστραλία.
Της απόστασης.
Ναι,
της απόστασης. Γιατί η Αμερική έχει έρθει λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, ίσως με τις μετακινήσεις, που, με τους πάγους που λιώνουν. Μπορεί να δικαιολογηθεί και έτσι.
Θα μας ενώσει η Γρυλανδία όλους. Ευρώπη και Αμερική. Για το βιβλίο, πώς θα φτάσει.
Αν κάποιος από την ομογένεια επιθυμεί να λάβει το βιβλίο, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει με τον εκδοτικό οίκο.
Υπάρχουν βιβλιοπωλεία που
υπάρχουν,
έχουν
ναι.
και βιβλία ομογενειακά, ελληνικά σε ομογενειακές κοινότητες, έτσι.
Νομίζω ότι υπάρχουν. Τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο δεν ξέρω αν υπάρχει στην
Όποιος
Αυστραλία
μας
ή κάπου
άλλο. Μπορεί να μας στείλει και πληροφορίες σχετικές, σαφώς.
Αλλά αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκδοτικό οίκο, Μοφ Σκύουρος λέγεται, και από εκεί και πέρα το κανονίζει.
Πολύ ωραία. Νομίζω τα είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Θα τα ξαναπούμε όταν το δεύτερο βιβλίο το δούμε και όταν ακόμα περισσότερο βγει και σε παράσταση που θα είναι ακόμη πιο θεατρικό, όπως μας είπε ο κύριος Κατσάπης εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά.
Επιτυχία θα την έχει σίγουρα η παράσταση και εντάξει, νομίζω ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι πάντα από στόμα σε στόμα και αυτό στη συγκεκριμένη παράσταση θα λειτουργήσει πάρα πολύ, το βλέπω, είμαι σίγουρος.
Μακάρι.
Και πάλι ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.